Azadlik radiosunu dinləyirsiniz. Assalomu alaykum. Bugun 28-sentyabr juma, mikrofon oldida Elmurod. Oliy Majlis Senat 27-sentyabrda 5-aprelni davlat xavfsizlik xizmati kuni sifatida nishonlash to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Oliy Majlis suv, elektr va gaz uchun to'lovlarni oldindan to'lash belgilab berilgan qonun loyihasini muhokama qilmoqda. Slovakiya politsiyasi jurnalist Jan Kusakning qotillari qo'lga olinganini ma'lum qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Oliy Majlis Senati 27-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati kunini belgilash to'g'risidagi qonunni tasdiqladi. Qonunga asosan bundan buyon har yili 5-aprel Davlat xavfsizlik xizmati kuni sifatida nishonlanadi. 2018-yilning 5-aprelida Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasining Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunni imzolagan. Mazkur qonun 29-mart kuni Senatning 14-yalpi majlisida qabul qilingan. Bu qonun Prezident Shavkat Mirziyoyevning 14-mart kungi O'zbekiston Respublikasining davlat xavfsizligi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq ishlab chiqilgan. Farmonga binoan Milliy xavfsizlik xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish maqsadida bu idora nomi Davlat xavfsizlik xizmati deb o'zgartirilgan edi. Oliy Majlisda suv, elektr va gaz uchun to'lovlarni oldindan to'lash belgilab berilgan qonun loyihasi muhokama qilinmoqda. 27-sentyabr kuni mahalliy nashrlarning xabar berishicha, Oliy Majlisda kommunal xizmatlardan qarzdorlik 278 milliard so'mdan oshib ketgani ma'lum qilindi. Elektr energiyasi bo'yicha qarzdorlik esa 2 trillion so'mdan oshgan, jumladan aholining elektrdan qarzi 1,5 trillion so'mga yetgan. Deputatlar fikricha yangi qonun qabul qilinsa, qarzdorlikning oldi olinadi hamda aholi tejamkorlikka va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga o'rganadi. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. Slovakiya politsiyasi 27-sentyabrda bundan 7 oy avval o'z uyida o'ldirib ketilgan jurnalist Jan Kusakning qotillari qo'lga olingani to'g'risida ma'lum qildi. Slovakiya parlamenti matbuot kotibi Tomas Kostelnik qo'lga olingan shaxslar jurnalistning qotillari ekaniga shubha qilinmasligini bildirdi.
Andrej Danko verí, že sa polícii podarilo vypátrať skutočných vykonávateľov tejto popravy.
Slovakia parlamenti spikeri Andrej Danko polícia haqiqiy qotillarni qo'lga olishga muvaffaq bo'ldi hamda tez orada qotillikka buyurtma bergan shaxs ham topiladi deb hisoblaydi, dedi Kostelnik. Slovakia bosh vaziri Robert Fiso va uning hukumati jurnalist Jan Kusakning o'ldirilishi ortidan yuzaga kelgan siyosiy inqiroz oqibatida 14-mart kuni iste'foga ketishga majbur bo'lgan edi. 27 yoshli jurnalist Jan Kusak 25-fevral kuni o'z uyida o'ldirib ketilgan. Makedoniya prezidenti Georgi Ivanov fuqarolarni mamlakat nomini o'zgartirish yuzasidan 30-sentyabrda o'tadigan referendumni boykot qilishga chaqirdi. 27-sentyabrda bu borada BMT Bosh Assambleyasining 73-chi sessiyasida chiqish qilgan Ivanov referendumni tarixiy xudkushlik deb atadi. Gretsiyaning bir viloyati ham Makedoniya deb atalish tufayli Afina kelajakda hududiy ixtilof chiqishining oldini olish maqsadida 1991-yildan beri Makedoniyadan o'z nomini o'zgartirishni talab qilib kelayotgandi. Makedoniya bilan Gretsiya o'rtasida 2018-yilning iyunida erishilgan kelishuvga binoan Makedoniya o'z nomini o'zgartirsa, uning NATO va Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishi uchun yo'l ochiladi. Makedoniya prezident Gretsiya bilan erishilgan bu shartnomani tasdiqlashdan bosh tortishini bildirgan. Yevropa parlamenti ukrainalik rejissyor Aleksey Sufni Saharov nomidagi mukofotga nomzod qilib ko'rsatdi.
Ozodlik radiosi.
Aleksey Sentsov qamoqda 4 yildan ko'proq vaqtdan beri saqlanayotgan begunoh odamdir. 2018-yilning 14-maydan beri u qamoqda ochlik aksiyasini davom ettirmoqda, dedi Yevroparlament deputati Eduard Kuan 27-sentyabrda hamkasblariga Sentsov nomzodini taqdim etar ekan. Bu so'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Prezident Mirziyoyev 2 kunlik safar bilan Tojikistonga bordi. Dushanbeda Navoiy nomidagi bog'ning ochilish marosimida qatnashdi. 18-19 oktyabr kunlari Rossiya prezidenti Vladimir Putin rasmiy safar bilan Toshkentga kelishi ma'lum qilindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yili olib tashlagan postlar Surxondaryoda qayta tiklanmoqda.
Sho'rchiga rayoniga posti qo'ygan ekan, binoga qo'ygan ekan, Karasiyaga qo'ygan ekan to'polanga.
Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar
27 sentyabrda Tojikiston va O'zbekiston prezidentlari Dushanbe shahrida buyuk o'zbek shoiri Alisher Navoiy nomini olgan bog'ning ochilish marosimida ishtirok etdilar. Shavkat Mirziyoyev MDH davlatlari rahbarlari kengashi majlisida ishtirok etish maqsadida Dushanbega kelgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'zbek-tojik do'stligi namunasi hisoblanmish Nizomiddin Alisher Navoiy bog'i 2 gektardan oshiq maydoni tashkil etib, ushbu bog'ni magnoliya, kiparis, ardach, klion va sikvoy kabi manzarali va doim yashil daraxt va turli gullar bezib turmoqda. Bog'da buyuk shoirlar Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy haykali ham tojik va o'zbek xalqlari do'stligi ramzi sifatida o'rnatilgan. Ayni kun avvalroq Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon MDH davlatlari rahbarlari kengashi majlisida ishtirok etish maqsadida Dushanbega kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan muloqot qildi. Tojikiston prezidenti matbuot markazining xabar berishicha, ikki qo'shni davlatlar rahbarlari uchrashuvida ikki tomonlama hamkorliklarni chuqurlantirishga oid masalalar muhokama qilindi. Muloqotda qisqa muddat ichida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi muammolar hal bo'lgani va ikki davlat orasida siyosiy, iqtisodiy va madaniy hamkorliklar tobora rivojlanib borayotgani ta'kidlandi. Ikki davlat rahbarlari Tojikiston shimolidagi Zarafshon daryosida O'zbekiston bilan birga ikki gidroelektrostansiya qurish va O'zbekistondagi mashhur Artel shirkati bilan Tojikistonda qo'shma korxonalar bunyod etish tojik va o'zbek xalqlari manfaatlariga xizmat qilishini ta'kidladilar. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga tashrifi chog'ida G'arbiy Tojikistondagi Tursunzoda shahriga safar qilishi va alyuminiy korxonasini borib ko'rishi rejalashtirilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev bir yilning o'zida 2 marta Tojikistonga tashrif buyurmoqda. Joriy yil mart oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida O'zbekiston-Tojikiston davlat chegarasining alohida uchastkalari to'g'risida shartnoma, fuqarolarning o'zaro qatnovi to'g'risidagi bitim, shuningdek turli sohalarda hamkorliklarni rivojlantirish va mustahkamlashga qaratilgan jami 27 hujjat imzolangan edi. Jumladan fuqarolar borda keldisi uchun 30 kungacha vizasiz tartib joriy etildi. Shuningdek, prezident Mirziyoyev O'zbekiston Tojikistonning energetika sohasida, jumladan Rog'on GESi qurilishida ishtirok etishini aytgandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tanqididan so'ng o'tgan yilning dekabr oyida Surxondaryo viloyatidagi 15 dan ortiq olib tashlangan yo'l patrul postlari qayta tiklandi. Haydovchilarning aytishlaricha, bu postlarda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining yana mashinalarni to'xtatib tekshirishi, haydovchilardan yo'q joydan ayb axtarishi avj oldi. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi, bu postlar paxta terimi paytida xavfsizlikni oshirish va paxta hosilining talon-taroj bo'lmasligi maqsadida vaqtincha qayta tiklanganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashaydigan haydovchi Qahramon Ochildiyevning aytishicha, viloyatda faoliyati o'tgan yilning dekabrda to'xtatilgan postlarning qayta ish boshlaganiga bir hafta bo'ldi. Men hozirgina Termizdan qaytdim. Yana hamma narsa bir yil avvalgidek. Barcha postlar qayta ishlayapti. GAIlar mashinalari bilan turibdi. Dinovga yetib kelguncha 3 joyda to'xtatib hujjat tekshirishdi. Mashina bagajini ochib ko'rishdi. Haydovchilarning yana kayfiyatlarini buzishmoqda. Prezidentimiz gapining ta'siri bir yilga ham bormadi, deydi haydovchi. Qumqo'rg'on tumanida yashaydigan Faxriddin ismli haydovchi ham viloyatdagi avval olib tashlangan postlarning barchasi qayta tiklanganiga guvoh bo'lganini aytadi.
O'zimga borib kelgandim kecha. ko'rdim, ularda Sho'rchiga rayoniga posti qo'ygan ekan, Dinovga qo'ygan ekan, keyin Sarosiyoga qo'ygan ekan to'polanga. 3 rayonni ko'rdim. Kecha borib ko'rdim.
Deydi Faxriddin. Jarqo'rg'on tumanidan Qiziriq tumaniga mashinasida kelgan haydovchilardan biri avval bo'shab yotgan post yana ishlay boshlaganini ko'rib, rasmga ham tushirdi. Haydovchining aytishicha, olib tashlangan shlagbaumlar ham qayta tiklangan. Mana Sherobotdagi 42-chi post zang qayta ochilibdi. Termizga kiradigan post, Sho'rchining markazidagi post, Denovdagi Xayrobod posti, Sherobotdan Darbandga chiqadigan post, xullas hammasi qayta tiklanganiga o'zim guvoh bo'ldim. Bu ishlardan Mirziyoyevning xabari yo'q shekilli, bo'lmasa prezidentning buyrug'ini bular sabotaj qilarmidi, deydi Jarqo'rg'onlik haydovchi. Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyat bo'yicha postlar qayta tiklanganini tasdiqlar ekan, buning sababini paxta mavsumi bilan izohladi. Bu tadbir paxta yig'im terimida talon-tarojlikka yo'l qo'ymaslik va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun vaqtincha muddatga tashkil qilingan. Paxta yig'im terimi tugashi bilan bu postlar yana olib tashlanadi, dedi mulozim. Ozodlikning paxtani kim talon-taroj qilishi mumkin degan savoliga esa mulozim javob bermadi. O'zbekiston prezidenti o'tgan yilning 22 dekabrida behisob yo'l patrul postlari turizmni rivojlantirishga to'siq bo'layotgani va oddiy odamlarni qiynab yuborayotgani haqida Oliy Majlisda gapirgan edi. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining mulozimi o'tgan yilning 25-dekabr kuni ozodlikka bergan intervyusida viloyat bo'yicha 15 dan ortiq postdan faqatgina 6 post qolganini aytgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tumanlar aro sudi O'zbekiston xalq shoiri, davlat madhiyasi muallifi marhum Abdulla Oripovning xotini va farzandlari o'rtasidagi meros talashuv bo'yicha ajrim chiqardi. Xabar tafsilotlari bilan Nargiza Abdullayeva. 26 sentyabrda Yakkasaroy tumanlar aro sudi Aripovdan qolgan mulkning katta qismi bo'yicha ajrim chiqardi. Sudga taqdim etilgan mustaqil ekspertiza xulosasiga ko'ra, Abdulla Aripovdan meros qolgan mulkning sud ko'rib chiqqan qismi 1 milliard 54 million so'mga baholangan. 26 sentyabrda chiqqan sud ajrimi asosida mulk qiymatining 7%, ya'ni salkam 83 million otasidan qolgan merosning o'ziga tegishi mumkin bo'lgan ulushidan voz kechishini istamagan 47 yashar qizi Yulduz Oripovaga berildi. Shoira Oripova o'ziga tegishli mumkin bo'lgan ulushidan singlisi Yulduz foydasiga voz kechgani ma'lum bo'ldi. Sud Abdulla Oripovning qolgan mulki Qibray tuman Do'rmondagi 33 sotixlik yana bir hovlisi yuzasidan Ajrim Chirchiq tuman sudida ko'rib chiqilishini ma'lum qildi. Sud hujjatlariga ko'ra, sud majlisi Abdulla Aripovning rafiqasi Xanifa Mustafayeva topshirgan da'vo arizasi asosida bo'lib o'tgan. Xanifa Mustafayevaning da'vo arizasida ma'lum bo'lishicha, meros talashuv markazida O'zbekiston xalq qahramoni Abdulla Aripovdan qolgan 3 ko'chmas mulk va 1 yengil avtomobil turibdi. Xanifa Mustafayeva: "Ushbu mol-mulkni tasarruf etish va avtomobilni boshqarish uchun bugungi kunda menda ehtiyoj mavjud", deb yozgan da'vo arizasida. Ammo Xanifa Mustafayevaning da'vo qilishicha qizlari Shoira va Yulduz o'z ulushidan voz kechmagan. Mahkamadan so'ng ozodlik bilan suhbatlashgan Yulduz Oripova meros talashish buyuk shoir oilasi uchun sharmandali hol ekanligini aytdi. Yulduz Oripovaning iddao qilishicha meros talashish onasining otasidan qolgan mol-mulkini 38 yashar ukasi Ilhom Oripov nomiga o'tkazib berish istagi ortidan paydo bo'lgan.
Misol uchun onam otamning vafotlaridan keyin hamma farzandlarini misol uchun mana hovliga yig'ib, atrofida yig'ib, mana qanaqa bo'lsa shu holatcha qoladi. Bisa bo'lardi-yu, to'g'rimi? Butun oilani mana tarqatvardilar-yu, mana sudga ariza bermasdan,
dedi Yulduz Aripova. U meros talash boshlangandan buyon o'z onasini ko'ra olmaganini bildirdi. Ozodlikning Abdulla Aripovning rafiqasi Xanifa Mustafayevadan meros janjali bo'yicha munosabat olish urinishlari natija bermadi. Atoqli o'zbek shoiri Abdulla Aripov 2016-yil 5-noyabr kuni ertalab Amerika Qo'shma Shtatlarining Houston shahrida 75 yoshida vafot etgan edi. Ko'plab munaqqidlarning ishonishicha Abdulla Aripov zamonaviy o'zbek adabiyotining eng mashhur vakili hisoblanadi.
Dastur davomida Jizzaxda mahalla raisi paxtaga chiqmayotganlarni xona vayron qilaman deb po'pisa qilgandan shikoyat bo'ldi. Britaniya O'zbekistonning neft va gaz sohasiga 125 milliard funt sterling sarmoya kiritishni rejalashtirmoqda. Turkmanistonda aholini bepul elektr, gaz, suv va tuz bilan ta'minlash bekor qilindi. Skripallarni zaharlaganlikda ayblanayotgan shaxsning GRU polkovnigi Chepiga ekani aytildi. Bu Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Samarqandda 40 ming dollar, Muborakda 21 million so'm pora olayotgan amaldorlar qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Qashqadaryo viloyatining Muborak tumani hokimi yordamchisi va tuman moliya bo'limi rahbari 21 million so'm pora olayotgan paytda qo'lga tushdi. O'zbekiston 24 telekanali 25 sentyabrda tarqatgan xabarda aytilishicha, mahalliy hokimiyat amaldorlari qurilish shirkatlaridan biridan 21 million so'm miqdorida dolya talab qilgan. Qashqadaryo viloyati prokuraturasi tomonidan ushbu ikki shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210 moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda. Bir necha kun oldin Bosh prokuratura Samarqandda ham poraxo'rlik holati aniqlangani haqida rasmiy bildiruv tarqatgan edi. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, Samarqand viloyati Oqdaryo tumani Loyish shaharchasida yashovchi shaxs O'zbekiston pochtasining Samarqand filiali direktori Sherali Umarov unga pochta binosidan yer maydoni ajratish va O'zbekiston pochtasi kuzatuv kengashi qarorini chiqartirib berish evaziga 100 ming dollar pora talab qilgani haqida shikoyat yozgan. Shikoyatda ta'kidlanishicha, Sherali Umarov poraning muayyan miqdorini o'zidan yuqori turgan rahbarlarga berishini aytgan. Tezkor tadbirda Umarov o'z ishxonasida 40 ming dollar olayotganida qo'lga tushirildi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochilib, Samarqand viloyat prokuraturasi dastlabki tergov ishlarini olib bormoqda. 11 sentyabr kuni Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimi Baxtiyor Abdusamatov pora olayotganda qo'lga olingani xabar qilingandi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan amalga oshirilgan tezkor tadbir doirasida Yunusobod tumani hokimi Baxtiyor Abdusamatov sarmoyadorga yer maydoni ajratib berish uchun 400 ming dollar pora so'ragani aniqlangan. 17 sentyabrda esa Andijon shahar hokimligining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha bosh mutaxassisi To'xtamurod Qodirov 16 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda ushlangani xabar qilingandi. Rasmiy ma'lumotlarda To'xtamurod Qodirov Andijondagi Jahon bozori hududida bo'sh turgan 60 kvadrat yer maydonini tadbirkorlardan biriga taklif qilgan hamda kerakli hujjatlarni rasmiylashtirib berish evaziga 17 500 dollar pora so'ragan. Tadbirkor so'ralgan poraning 16 ming dollarini berayotgan paytda Andijon shahar hokimligining bosh mutaxassisi Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati boshqarmasi va viloyat prokuraturasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir doirasida qo'lga olingan.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon viloyatining Ulug'nor tumaniga paxta terishga majburan jo'natilgan viloyat suv xo'jaligi tizimidagi tashkilotlar xodimlari mehnatlariga kam haq to'lanayotgandan va oziq-ovqat ta'minoti yomonligidan ozodlikka shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyati tumanlaridan biridagi suv xo'jaligi tashkilotidan Ulug'nor tumaniga paxta terimiga safarbar etilgan ismi sir qolishni istagan ishchilardan birining ozodlikka aytishicha, qariyb 500 nafar terimchi Mingbuloq qishlog'idagi bolalar lageriga joylashtirilgan.
Paxta sistemasidan biz Ashxobod viloyati bo'yicha barcha tumanlardan paxtaga kelganmiz. Bir haftadan oshdi. Aslidaligi majburiy hisobda. U ham qanaqa deng? Ariza yozdirib, o'z xohishim bilan shu paxtaga paxtaga chiqay degan shunaqalarni yozdirgan. U ham maqiniyatda endi qo'l qo'ydirib, endi haliga u ham nima maqsadda qilingan deng? O'z bilasiz, u karyerdagi oldingi tizim hali ham bor-da, bu shahardagilarga.
Deydi ishchilardan biri. Suv xo'jaligi tashkiloti ishchisi terimchilar noqulay sharoitlarda paxta terayotganini birma-bir sanab o'tdi. Uning aytishicha, dastlabki 3 kunda ular deyarli och qolishgan.
Shikoyatlar birinchi o'rinda, kelgan kunimiz 3 kun deyarli 3 kun och qoldik degan bo'ladi. Endi kelgan kunimiz tengeninga tashlashib, terimchi aytadi, men ovqat men qilib bermayman, yarimda qilib bermayman dedi. Bu dedi, keyin bir-biriga tashladi. Hozir aytish bo'yicha biz shu vaqtda yaqa qarashlik joyida mana bu aytgan ovqat deyman. Ovqat birinchi o'rinda bir kuniga 11 ming so'mdan tushadi. Lekin qimmat hech kim demoqchiman.
Deydi ishchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir hasharchi terimchining aytishicha, ularni yegani faqat makaron bo'lyapti. Ertalab bir dona oqqand, 20 gram sariyog' beradi. Tushlikka esa kelganimizdan beri faqat makaron, rezinetni kiyib qidirsang, uning ichidan bitta yarimta go'sht topasan, bo'lmasa yo'q. Kechqurunlari ba'zan shavla yoki mastava ham bo'lib qoladi, deydi ishchilardan biri. Uning aytishicha, terimchilar uchun oddiy yuvinish xonalari ham yo'q. Bizda hammom tugul, oddiy suvni isitib yuvinib olishga ham sharoit yo'q. Paxtadan terlab pishib kelamiz, sovuq suvga chayqalib olamiz. Yonimizdagi do'kondan sovun, parashok xarid qilib, zovur zakanlarda kirlarimizni yuvamiz. Ba'zilar sovuqda yuvingani erinib sasib ketadi. Hasharchi chaqirganidan keyin sharoitni ham qilib berdi. Axir biz mol emasmiz-ku, biz odammiz, deydi suv xo'jayligi tashkiloti ishchilaridan biri. Ulug'nor tumani paxta shtabining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda hasharchilarga shart-sharoitlar yaratilmagani faktini inkor qildi.
Yo'q, bo'lishi mumkin emas unaqa narsa. Siz kelib ko'z bilan ko'ring, biz fakt-maks bilan mana masalan holat ekanini yana keyin gaplashaylik.
Biz gaplashyapmiz-ku axir, biz gaplashyapmiz, ulardan intervyu olyapmiz, bir kishi bilan emas.
Endi gaplashayotganingizda bir soat aytaveradi-da, endi kimdir?
Deydi mulozim. Mulozim Ozodlikning terimchilarga yuvinish uchun sharoit yo'qligi, ular tergan paxtaning har kilogrammiga belgilangandan kam haq to'lanayotgani haqidagi savollarga javob berishdan bosh tortdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkentning temir prokurori deya tanilgan Mirag'lan Mirzayev tergov izolyatoridan Ichki ishlar vazirligi kasalxonasiga o'tkazildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq o'rinbosari, antibiotik laqabli adliya maslahatchisi fevral oyidan beri qamoqda qolayotgan Mirag'lan Mirzayev og'ir kasalligi bois Ichki ishlar vazirligi kasalxonasiga o'tkazildi. Bu ma'lumotni Ichki ishlar vazirligi kasalxonasi xodimi va Mirzayevlar oilasiga yaqin kishi Ozodlikka ma'lum qildi. Har ikkala suhbatdoshga ko'ra, Mirag'lan Mirzayev insult oqibatida harakatlanishi qiyin bo'lib qolgani va malakali shifokor nazorati zarurligi uchun kasalxonaning qattiq qo'riqlanadigan palatasiga joriy yilning 17-sentyabr kuni o'tkazilgan. Mirag'lan Mirzayevga qo'yilgan tashxislardan xabari bo'lgan vrach Ozodlik bilan suhbatda Mirzayev jazodan qutulib qolishi uchun o'zini kasal qilib ko'rsatmoqda deya iddao qildi. Sobiq prokuror Mirag'lan Mirzayev joriy yil 23-fevralda hibsga olingan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining 22 martda tarqatgan bayonotiga ko'ra, Mirag'lan Mirzayevga nisbatan juda ko'p miqdorda pora olish va boshqa mansabdorlik jinoyatlari sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Ayni bayonotda Mirzayev Bosh prokuratura tomonidan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan o'tkazilayotgan jinoyat ishi tergov doirasida tergov qilinayotgani bildirilgan edi. Mirag'lan Mirzayevga nisbatan Jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210-modda pora olish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. O'zbekiston huquq tartibot organlarida ishlovchi zobitning ozodlikka aytishicha Mirzayevga qarshi sobiq bosh prokuror Qodirov ko'rsatma bergan. Rashid Qodirov ko'rsatmalaridan keyin adliya maslahatchisi Mirag'lan Mirzayev, uning xotini Muhabbat Hasanova, ularning o'g'li Abdurashid Mirzayev, jiyani Mansur Mirzayev qo'lga olinib, ularga nisbatan jinoyat kodeksining bir nechta moddalari bo'yicha jinoyat ishi ochildi, deydi suhbatdosh. Uning aytishicha Mirag'lan Mirzayevning xotini Muhabbat Hasanova va boshqa qarindoshlari hanuz tergov izolyatorida qolmoqda. Yaqinda ish sudga oshiriladi. Mirzayev, Hasanova va yana ularning 4 qarindoshi o'z aybiga iqror bo'ldi. Ayblov, isbot va boshqa guvohlar ko'rsatmalar bilan dalillandi, deydi O'zbekiston huquq tartibot organlarida ishlovchi zobit Ozodlik bilan suhbatda. Joriy yilning 18-iyun kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikka Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev va uning yaqinlari ustidan ochilgan jinoyat ishiga oid ayrim tafsilotlarni ochiqlagan edi. Bosh prokuratura ma'lumotnomasiga ko'ra, Mirag'lan Mirzayev va uning qarindoshlari uyida tintuv o'tkazilgan. Ushbu jinoiy ish uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tomonidan olib borilmoqda. Tergovning Mirzayevlar oilasiga oid epizodida Mirzayevlar oilasiga qarashli turar joy va noturar joy obyektlarida tintuv o'tkazilgan, turli predmetlar, hujjatlar, avtotransport vositalari va boshqa narsalar olib qo'yilgan. Hozirda tergov davom etayotganidan kelib chiqib, mazkur jinoiy ishga oid boshqa faktlarni oshkor qilishning imkoni yo'q, deyiladi Ozodlikka rus tilida yuborilgan ma'lumotnomada.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'g'irlikda gumonlangan kassir ichki ishlar bo'limi xodimlari o'zini 8 kun qiynoqqa solganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Xalq bankining Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani filiali xodimasi Rano Esanova 6 sentyabr kuni bankdan yo'qolgan 20 ming AQSh dollarini o'g'irlaganlikda gumonlanib, tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan so'roq qilingan. 25 sentyabr kuni ozodlikka murojaat qilgan Esanova militsiya xodimlari o'zini 6 sentyabrdan 14 sentyabrga qadar 8 kun davomida qiynoqqa solib, iqrorlik ko'rsatmasi yozib berishga majburlaganini iddao qildi. Rano Esanova iddaosicha uni 6 sentyabr kuni ichki ishlar bo'limiga olib borishgan va 8 kun ushlashgan. Shu vaqt ichida qiynoq qo'llab iqrorlik ko'rsatmasi olishga urinishgan.
Xonalarga, bu xonadan bu xonaga bir 2-3 xonaga almashtirib qamab qo'ydi. Oldimda odam turardi, tikka qilib qo'yardi. Tikka turasan deyardi. Qachon shu pulni oldim deb aytasam, qachon biz aytgan narsalarga qo'l qo'yib berasan, keyin o'tirasan, keyin suv ichasan. Unacha ana qimaysan deb tikka qilib qo'yardi. Keyin 2 kun kechaga kunduz 2 kun tikka oyoqda turdim. Tikka oyoqda turganimdan keyin hushdan ketib qoldim. Oyoqlarim shishib ketgan. 2 kun kechaga kunduz tikka turganman. Hushdan ketib qolganman. Keyin o'zimga kelgan vaqtim menda mana spirtli paxtalar bo'lib o'tgan ekan. Keyin aytdim, nima qildi menga dedim. Anaular kelib ukol qilib ketdi. Hamshiralarga ukol qildi. Hech narsa qilgani yo'q dedi.
Ozodlik suhbatdoshi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlarini o'zini elektr toki bilan qiynoqqa solishganini iddao qildi.
Anaqa dedi. Keyin bir Ergash Elmurod degani meni ko'zimni bog'ladi. Burchakka qarab tur dedi. Qo'limni orqaga qilib bog'ladi, oyog'imni bog'ladi. Keyin bo'lsa yoniga o'tirg'iz dedi. Keyin qo'limga ikkita sim uladi. Qo'limga ikkita sim uladi, menga aytdi, fikringdan qaytmaysan. Agar fikringdan qaytib yo'q deydigan bo'lsang, birontaga men nima qilmadim deydigan bo'lsang, mana hozir men to'qti ulab o'tiribman qo'lingga. Mana shu to'qti ana qilaman, 30ga kirmay sochlaring to'kilib oqarib ketadi. Hamma joying rasvo bo'lib ketadi. O'zing o'ylab ko'r. Shuning uchun o'ylab qaror qabul qil dedi.
Deydi bank xodimasi. Rano Esanovaning aytishicha 8 kunlik tutqunlik davomida bir marta onasi bilan uchrashtirilgan, advokat bilan uchrashuvga esa umuman ruxsat berilmagan. Esanova tergovchilar bergan barcha yozma hujjatlarga qo'l qo'ygandan keyin 14 sentyabr kuni uyiga chiqarilganini aytadi. Sho'rchi tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Ziyodulla Begaliyev Ozodlik bilan suhbatda Rano Esanovaning 8 kun hibsda ushlab turilganini inkor qildi.
Xalq bankida Esanova Rano 8 kun mobaynida ichki ishlarda ushlab turilgani yo'q. Xalq bankida yo'qolgan pul bo'yicha hamma xodimlar kelib, nima bo'lgan?
8 kun ushlab turilgan o'sha ichki ishlarda.
Unday holat bo'lgani yo'q. Kelib ketib turgan lekin.
Dedi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Ziyodulla Begaliyev.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqidagi sahifalarga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Paxta 2018 qurbonlari. Buxoroda portlagan avtobusdagilar Makka emas, Paxtaga ketayotgan bo'lgan. Rauf Parfining Oybek uy muzeyiga ko'chirilgan yubileyi ham Tepaning buyrug'i bilan to'xtatildi. O'zbekiston internet narxini arzonlashtirish va O'zbektelekom monopoliyasini bekor qilishni rejalashtirmoqda. Hukumat qaroridan norozi reklamachilar yordam so'rab prezidentga murojaat qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
14 yashar qizini fohishalikka zo'rlagan ona 10,5 yilga kesildi, zo'rlaganlar 12 yilga qamaldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyati Beshariq tumanida muttasil zo'rlangani ortidan 14 yoshida homilador bo'lib, bolasi abort qilingan 7-sinf o'quvchisi Qo'qon shahridagi maxsus maktab-internatga joylashtirildi. Bu haqda Ozodlikka 27 sentyabr kuni ma'lum qilgan Farg'ona viloyat hokimi o'rinbosari Sayyora Alimovaning yordamchisiga ko'ra, qizni zo'rlaganlar jazolangan.
Sud jarayonlari tugabdi. Onasiga 10,5 yil qamoq jazosi, zo'rlagan o'sha nima qilgan 3 ta erkakka 12 yildan qamoq jazosi tayinlanibdi.
Adolat qaror topdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Beshariq tuman sudi bu ishni ko'rib chiqib, pul evaziga o'z qizini erkaklarga qo'shib qo'ygan Davronova Feruzaga 10,5 yil, qizni zo'rlaganlar Beshariq tuman Chorboq To'rong'il qishlog'i yashovchilari Sherzod Balibekov, Jasur Ergashev va Ergashali Sulaymonovlar voyaga yetmagan qizni zo'rlashda aybli deb topilib, 12 yildan qamoq jazosiga hukm qilindi, deydi hokimlik mulozimi. Uning yana aytishicha, zo'rlangan qiz bilan ruhshunos ish olib borgan hamda viloyat hokimi o'rinbosari Sayyora Alimova ko'magida Qo'qondagi maktab internatga joylashtirilgan.
Qizimiz hozir maxsus maktab internatga joylashtirildi. Qo'qon shahridagi maxsus qizlar maktabi bor. O'sha qiz joylashtirildi maktab internatga.
Sayyora Abdunabiyevna bu qiz holidan xabar olib turibdi. Qizning ruhiy ahvoli hozirda yaxshi. Qo'qondagi maxsus internatda pedagog va psixologlar bu qizga alohida e'tibor qaratishmoqda, deydi Ozodlik gaplashgan mulozima. Jinoyat ishlari bo'yicha Beshariq tuman sudi vakilining Ozodlikka 27 sentyabr kuni bildirishicha, hukm qonuniy kuchga kirgan va jinoyatchilar jazoni o'tash maskaniga etap qilingan. Sud hukmi bugun 27 sentyabrdan kuchga kirdi. Bir oy oldin 27 avgust kuni hukm chiqarilgan edi. 30 kunlik apellyatsiya muddati tugadi. 4 tala jinoyatchi jazoni o'tash maskaniga etap qilindi, deydi sud vakili. Unga ko'ra 39 yashar uy bekasi Davronova Feruza qo'shmachilik qilish yoki fohishaxona saqlash jinoyatini sodir qilganlik bo'yicha aybli deb topilgan. Sud vakiliga ko'ra qolgan 3 yigit sud hukmi bilan 118 modda, ya'ni nomusga tegish jinoyatida aybli deb topilgan. Farg'ona viloyat prokurori birinchi o'rinbosari imzolagan ayblov xulosasiga ko'ra, 3 shaxs 14 yoshga to'lmagan ojiz ahvoldagi shaxsga nisbatan jinsiy ehtiyojini an'anaviy va noan'anaviy tarzda qo'rqitib qondirishda ayblangan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi boshlanganidan keyin ko'plab tojikistonliklar xorij davlatlariga Toshkent yoki Samarqand shaharlari orqali borishni afzal bilmoqda. Bunga Tojikistonda uchoq chiptalarining qo'shni O'zbekiston va Qirg'izistonga qaraganda ancha qimmatligi sabab bo'lmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonning So'g' viloyatidan bo'lgan Firoz Ahmedov Rossiyaning Xantimansisk okrugida qurilishda ishlaydi. 36 yashar Firoz Rossiyaga har yili bahorda samolyot, poyezd yoki avtobusda ketadi. Ammo bu yil u do'stlari maslahati bilan ilk bor Rossiyaga Toshkentdan parvoz qildi. Tanishlar menga Rossiyaga O'zbekistondan uchish arzonroq ekanligini aytdi. Haqiqatdan ham Toshkentdan Rossiyaning Surgut shahriga chipta narxi Xo'jand shahriga qaraganda taxminan $100 arzon ekan. Men uchun bu katta pul, dedi Firoz Ahmedov. 2018 yil martida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida vizasiz bordi keldi boshlanishi ortidan nafaqat tojikistonlik mehnat muhojirlari, balki ziyovilar va ayniqsa nodavlat tashkilotlar xodimlari ham xorijga Toshkent yoki Samarqand aeroportlaridan safar qilishni boshladilar. Tojikistondagi mustaqil axborot vositalari assotsiatsiyasi raisi Nuriddin Qarshiboyev ham Ozodlik bilan suhbatda oxirgi vaqtlarda xorijga safarlarida O'zbekiston havo yo'llaridan foydalanayotganini aytdi. Qarshiboyevning bildirishicha, u tez-tez ish safari bilan Yevropa va Osiyo mamlakatlariga boradi. Toshkentdan ko'plab mamlakatlarga to'g'ridan-to'g'ri parvozlar mavjud va chipta narxi ham Tojikistondagi shirkatlarga nisbatan arzondir.
Avoso از کشی از دیگر مملکت با توشکن منتظم صورت میگیرد و
Toshkentdan Rossiya va Yevropa davlatlariga parvozlar Tojikiston havo shirkatlariga qaraganda 100-150 dollar arzon. Masalan, o'tgan oy men Toshkent orqali Parijga uchib bordim. Toshkentdan Parijga borib qaytish 620 dollarga tushdi. Dushanbedan Istanbul orqali Parijga parvoz narxi esa 1000-1200 dollar, dedi Nuriddin Qarshiboyev. Tojikistondagi Tojik Air va Somon Air shirkatlari yonilg'i narxi juda balandligi chipta narxiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytadi. Shirkatlar rasmiylariga ko'ra, Tojikistonda 1 tonna aviatsion yonilg'i narxi 1465 dollarini tashkil etadi. Aynan shu sabab chipta narxi 40%ga ko'tariladi. Ularning ta'kidlashicha, O'zbekiston va Qirg'izistonda 1 tonna aviatsion yonilg'i narxi taxminan 750 dollar va bu Tojikistonga qaraganda qariyb 2 barobar arzondir.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. AQSh prezidenti Donald Trump 25 sentyabr kuni Eronga qarshi fikrlarini bildirish uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xavfsizlik Kengashida ma'ruza qiladi. U bir kun oldin BMTga a'zo barcha davlatlarni Tehronni yakkalab qo'yish uchun hamkorlik qilishga chaqirgan edi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Eronning ittifoqchilari bo'lgan Rossiya bilan Xitoy BMTning doimiy kengashi a'zosidir. Boz ustiga Washingtonning Yevropadagi ittifoqchilari Eronning yadro dasturi bo'yicha 2015 yili erishilgan bitimdan chiqqani uchun Trampdan norozi. Shuning uchun Xavfsizlik kengashidagi uchrashuv dunyoning yetakchi mamlakatlari o'rtasida Eron masalasida yakdillik yo'qligini ko'rsatishi mumkin xolos. Joriy oyda Xavfsizlik kengashiga raislik Qo'shma Shtatlarga o'tadi. Tramp 25 sentyabrda Bosh Assambleyaga qilgan murojaatida Eron rahbarlarini keskin tanqid qilib, ularni butun Yaqin Sharqda bosh-boshdoqlik, o'lim va vayronaliklar keltirib chiqarayotganlikda aybladi. Hamda jahon mamlakatlari hukumatlarini Eronni yakkalab qo'yishda yoniga qo'shilishga da'vat etdi.
Iran's leaders plunder the nation's resources.
Eron rahbarlari boyish va Yaqin Sharq bo'ylab hamda undan uzoqlarda tartibsizlikni yoyish maqsadida mamlakat zaxiralarini o'marmoqda. Eron xalqi ularning rahbarlari mamlakat g'aznasidan milliardlab dollarni o'margani, iqtisodning serdaromad sahalarini egallab olgani va xalqning xayr-ehsonlarini talon-taroj qilib o'z hamyonlariga urgani hamda o'zlarining ishonchli vakillarini urushga yuborganidan haqli ravishda g'azabda. Bu yaxshi emas, deya Tramp, Eronga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar 5 noyabrda kuchga kirishi va ortidan yangi sanksiyalar joriy etilishini ham ta'kidladi. Oradan bir necha soat o'tib, Eron prezidenti Hasan Ruhoniy o'z ma'ruzasida Washingtonning xalqaro bitimlarni mensimasligini va butun dunyoda kuch adolatiga intilayotganini qoraladi. U Xavfsizlik kengashi rejalashtirayotgan majlisini ahmoqona va namaqbul tadbir deb atadi. Majlisda Qo'shma Shtatlar bilan Yevropadagi ittifoqchilar o'rtasida Eronning yadro dasturi bitimi bo'yicha kelishmovchilik ko'zga tashlanadi. Tramp ayni bitim Eronni yadro qurollarini ishlab chiqarishdan tiya olmasligini aytib, joriy yil mayida AQSh undan chiqqanini e'lon qilgan edi. Qo'shma Shtatlar o'sha muhim bitimdan chiqqandan so'ng sanksiyalarni qayta joriy qilish sari qadam qo'ydi. Tramp ma'muriyati Eron bilan iqtisodiy hamkorlik qilayotgan kompaniyalarni jazolashga va'da berdi. 24 sentyabrda bitimga qo'l qo'ygan boshqa 5 mamlakat – Britaniya, Xitoy, Fransiya, Germaniya va Rossiya Iron bilan savdo hamda biznes aloqalarini davom ettirish uchun maxsus to'lov tizimini joriy qilajagini bildirdi. Dastlab AQSh hukumati Tramp raislik qiladigan xavfsizlik kengashi majlisida asosan Iron masalasi muhokama qilinishini aytganida. Biroq keyinchalik kun tartibini yadro quroli va ommaviy qirg'in qurollari tarqatilishiga yo'l qo'ymaslik masalalarini qo'shib kengaytirdi. Qizig'i shundaki, mavjud amaliyotga ko'ra raislik qiluvchi xavfsizlik kengashi majlisida eng oxirida gapiradi. Ammo bu safar Tramp birinchi bo'lib, qolgan davlat rahbarlari esa undan keyin ma'ruza qiladigan bo'ldi. Xavfsizlik kengashida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, yana Buyuk Britaniya bosh vaziri Tereza Mey ham nutq so'zlaydi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Buxoro viloyati Kogon tumani hududida yuz bergan avtobus portlashi qurbonlari Makka jo'xori emas, paxta terimiga ketayotgan bo'lgan. Ozodlikka murojaat qilgan halokat qurbonining farzandi va halokatdan omon qolgan ayol shunday ma'lumot berdi va voqea tafsilotlarini ochiqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Buxoro Qorovul bozor yo'lining Kogon tumani hududidan o'tuvchi qismida 18 sentyabr kuni ertalab soat 7:45 da yo'nalishdagi Isuzu avtobusda gaz baloni portlashi oqibatida 5 kishi halok bo'lgan va yana 21 odam turli darajada jarohat olgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi voqeadan bir necha soat o'tib gaz baloni portlagan avtobus yo'lovchilarining Vobkent tumanidan Qorovul bozor tumaniga Makka jo'xori terimiga ketayotgan mardikorlar ekanini bildirgan edi. Ammo halokatdan bir hafta o'tib, 25 sentyabr kuni ozodlikka murojaat qilgan portlash qurbonlaridan birining farzandi Begzod Shaymorodov va jarohatlanganlardan biri Gulzoda Roziqova avtobusdagilarning rasmiy xabardagi kabi Makka jo'xori emas, balki paxta terimiga ketayotganini bildirdi. 45 yashar Gulzoda Roziqova ozodlik bilan suhbatda o'zining paxta terimiga ketayotgan kunlik terimchilar brigadiri bo'lganini aytdi.
Biz paxtaga ketayotdik o'sha kuni Rahmon fermerga. Qarasi zo'rmi?
Qanchada pul berishlari kerak edi kilosiga paxtani?
Endi borsa gaplashamiz deyodik, 750 deydilar.
O'z ixtiyorlaringiz bilan boryapsizlaringmi deyman paxtaga?
Ha, yo, 15-ga boramiz degan edik, hukumatlarga xon deb aytdilar. Ol xon ke nima, kirishni boshlamanglar, 18-dan boshlanglar degan ekanlar. Biz ham u yerlarda o'tashlarga ham borganmiz, chorpoqlarni qilib, ishyorlik sababli shoray borishlardi.
Mardikorlik qilasizlar-da, to'g'rimi?
Endi kunlikchi ishchi.
Dedi Gulzoda Roziqova. Uning aytishicha terimchilarning barchasi ayollar bo'lgan va ularga Qorovul bozor tumanidagi Rahmon Ahmad fermer xo'jaligi raisi paxtaning har bir kilosi uchun 750 so'mdan to'lashni va'da qilgan. Uning ma'lum qilishicha qurbonlarning 4 nafari Kogon tumanining Xayrobotcha qishlog'ida va bir nafari uning opasi 48 yashar Gulshod Roziqova Kumushkent qishlog'ida istiqomat qilgan. Gulshod Roziqovaning 27 yashar o'g'li Begzod ham ozodlik bilan suhbatda onasining paxta terimiga borayotib nobud bo'lganini aytdi.
Gazetaman, Makka jo'xori deyapti. Telegramni o'qiyman, Makka jo'xoriga ketgan bo'lsam, mardikorlik kuni 25 ming so'mga deyapti. Qolalarimni hammasidan so'rayapman, bizlar paxtaga deyapti ular.
O'sha kunda o'zi Qorovul bozor tumaniga paxtaga olib ketishayotgan bo'lgan, Makka jo'xoriga emas.
Emas. Qo'llarda paxta nimalar, etaklari ham, teradigan qoplari ham, hamma narsalar paxtaga. Etaklari ham hammada bo'lgan shuna.
Nega Makka jo'xori deb yolg'on gapirishgan deb o'ylaysiz?
Endi men tushunmadim. O'shanga men ham ikkilanib turman. Nimaga bunaqa deyishdi? Nimaga bunaqa yozishdi? Noto'g'ri ma'lumot berishdi.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Begzod. Gulzoda Roziqova va Begzod Shoymurodov qurbonlar oilalariga mahalliy hukumat tomonidan 10 million so'mdan mablag' ajratilgani, jarohat olganlarga esa jarohat darajasiga qarab 2 million so'mdan 5 million so'mga qadar yordam puli berilganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
24 sentyabr kuni Toshkentdagi sobiq ippodrom, hozirgi Chilonzor buyum savdo kompleksida prokuratura xodimlari keng ko'lamli tekshiruv boshladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan savdogarlarga ko'ra, 24 sentyabr kuni kechqurun Chilonzor buyum savdo kompleksidagi savdo qiluvchi tadbirkorlar birma-bir so'roqqa chaqirtirilgan. Kechki soat 5 larda boshlandi. Prokuraturadan bitta guruhpa bo'lib kelishgan. Ippodromdagi hammani chaqirishyapti. Men soat 7 ga yaqin bordim. Avval og'zaki savol-javob qildi, keyin yozma ravishda. Avvaldan yozilgan savollarni berishdi. Shularni to'ldirib berdim. Ular qonuniy ishlayapsanmi, hujjatlaring bormi, bozor ma'muriyatiga to'lanadigan to'lovlar uchun kvitansiya olasanmi, omborxonalardan foydalanish uchun shartnoma bormi deb so'rashdi. Keyin shu savollarga yozma ravishda javob berdim, deydi tergovga oid ma'lumotlarni ochiqlash oqibatidan cho'chib, shaxsi sir qolishini so'ragan tadbirkor. Ayni bozorda savdo qiladigan boshqa bir tadbirkor 24-25 sentyabr kunlari bozordagi ayrim do'konlarning ishlamayotganini bildirdi. Hujjatida ozgina muammosi borlarning do'konini pechatlab qo'yishdi, skladlarni ham pechatlashgan. Pechatsiz ishlayotganlarning tovarlarini musodara qilishni boshlashgan. Ippodromdan tashqari yonimizdagi Beshqo'rg'on bozorida ham do'konlarini pechatlashgan. Skladga tovar qo'yish uchun shartnomasi yo'qlar ham bugun do'konlarini ochishmadi. Ularning skladdagi tovarlarini musodara qilishyapti. Hali hamma bozorchini so'roq qilishmadi. Bugun ham so'roq berayotganlar bor, dedi savdogar yigit. Ozodlikka bog'langan tadbirkorlar prokuratura xodimlari yozma javob berishni talab qilgan so'roqnoma nusxasini yubordi. Matndan bozordagi tadbirkorlarni O'zbekiston Bosh prokuraturasi, uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasining tergov guruhi so'roq qilayotgani ayon bo'ladi. So'roqnomadagi aksar savollar tadbirkorlarning Chilonzor buyum bozori kompleksidagi omborxonalardan qanday foydalanib kelayotganiga oiddir. Prokuratura qilgan yozma savol-javobning ozodlikdagi nusxasida tadbirkor yigit bozor omborxonasida yuk saqlash uchun ijara shartnomasi tuzmagan holda 2 yildan beri omborxona qo'riqchilaridan biri bilan kelishib tovarlarni omborxonada saqlab kelganiga iqror bo'lgan. Ozodlik bog'langan savdogarlarning aytishicha, Chilonzor buyum savdo kompleksida jami 15 ta omborxona bor. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mulozimining ozodlikka aytishicha, Chilonzor buyum savdo kompleksidagi tekshiruv piyoz mojarosi bo'yicha javobgarlikka tortilgan bozorqo'mlar ishi doirasidagi qisqa tekshiruv bo'lib, tekshirishni bozor ma'muriyati va tadbirkorlarning savdo-sotiq faoliyatiga xalaqit bermagan holda o'tkazish choralari ko'rilgan. Ayni paytda mulozim tadbirkorlarning tovarlari musodara qilinish holatini inkor qilib, tekshiruv faqat bozor omborxonalari faoliyatini tekshirishga qaratilganini ta'kidladi. Ozodlik Toshkentda 11 bozorqom 2 oydan beri hibsda saqlanayotgani haqida 23 avgustda xabar qilgan edi. Bosh prokuratura mulozimiga ko'ra, bozorlar rahbarlari, jumladan Chilonzor buyum savdo kompleksi rahbari davlat zaxirasidagi piyozning chirib ketgani uchun ochilgan jinoyat ishi doirasida qo'lga olingan. Dastlab piyoz mojarosi sabab ochilgan jinoyat ishi keyinchalik qo'lga olingan bozor rahbarlarning faoliyatini taftishi bilan davom ettirilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmati sentyabr oyi boshida poytaxtdagi hibsga olingan bozor rahbarlari piyoz mojarosidan tashqari yana bir qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotganini ma'lum qildi.
O'zbekiston siyosat.
Rauf Parfining Oybek uy muzeyiga ko'chirilgan yubileyi ham tepaning buyrug'i bilan to'xtatildi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 25 sentyabr kuni o'zbek milliy shoiri Rauf Parfi tug'ilganiga 75 yil to'lishi munosabati bilan o'tkazish rejalashtirilgan madaniy tadbir 2 martda to'xtatildi. Birlamchi rejaga ko'ra 25 sentyabrda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasida o'tkazilishi lozim bo'lgan Turkiy dunyoning g'olib xayoli deb nomlangan tadbirga sanoqli kun qolganda uni milliy kutubxonada o'tkazish taqiqlandi. Bu haqda tadbir tashkilotchilari va milliy kutubxona xodimlari 19 sentyabr kuni ozodlikka bildirgan edi. O'zini milliy kutubxona matbuoti xizmati xodimi deya tanishtirgan mulozim ozodlik bilan suhbatda Rauf Parfi yubileyining milliy kutubxonada o'tkazish yuqorining buyrug'iga ko'ra bekor qilinganini bildirgan. Ammo yuqori deganda qaysi tizim yoki shaxsni nazarda tutayotganiga ochiqlik kiritmagan. Zudlik bilan bekor qilib, o'rniga boshqa tadbir qo'yinglar degan og'zaki buyruq bo'ldi deganida 19 sentyabr kuni ozodlik gaplashgan milliy kutubxona matbuot xizmati va kela. Shundan so'ng tashkilotchilar bu tadbirning 25 sentyabr kuni Oybek uy muzeyida o'tkazilishini e'lon qilishdi. Ammo 25 sentyabr kuni ertalab Oybek uy muzeyiga ham tepadan bosim qilib, bu tadbirni taqiqlashdi, deya xabar qildi ozodlikka tadbir tashkilotchilaridan biri tarixchi olim Anvar Nazir. Hozircha davlat nomidan kimning milliy shoirimiz xotirasiga bag'ishlangan tadbirni taqiqlayotgani aniq emas. Taxminlarga ko'ra prezident devoni shaxsan Xayriddin Sultonov qilayotgan bo'lishi mumkin. Uzoq yillar davomida Karimov atrofida jadidlar, millatparvar shoirlardan qo'rqadigan, ular nomini imkon qadar yo'qotishni orzu qilgan bir guruh ideologlar shakllandi. Xayriddin Sultonov o'zbek milliy adabiyoti, madaniyati va tilini rasvosini chiqarganlardan biri. Afsuski, ayni odamlar Mirziyoyev davrida ham ma'naviyat va ma'rifat sohasida ana shu abjag' siyosatni davom ettirishmoqda. Ular Rauf Parfi kabi millatparvar shoirdan o'lgandan keyin ham qo'rqadi, deydi Ozodlik bilan 25-sentabr kungi suhbatda Anvar Nazir. Oybek uy muzeyining 25-sentabr kuni ozodlik bog'langan xodimasi tadbirning bekor qilinganini tasdiqladi, ammo uning kim tomonidan va nima sababdan bekor bo'lganiga oydinlik kiritishni istamadi. Tashkilotchilarning ozodlikka bildirishicha 25-sentabr kuni Rauf Parfi xotirasiga hurmat ko'rsatishni o'z milliy burchi deb bilgan bir guruh ziyoli va ijodkorlar Toshkentdagi Shosh restoranda yig'ilib, kichik xususiy tadbir o'tkazishga kelishib olishgan. 2005-yilda olamdan o'tgan O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfining tavallud kunini nishonlash O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2018-yil 17-yanvarda imzolangan 01071-3356 raqamli rejaga ko'ra Milliy kutubxonaning 150 kishilik zalida o'tkazilishi kerak edi. Hayotligida ozodlik bilan suhbatlashgan Rauf Parfi kitob chiqarish yoki ijodi haqida madaniy tadbir o'tkazish rejasini hamisha tushunib bo'lmaydigan falokat taqib qilishi haqida istirob va kulgi bilan gapirgan edi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekiston bo'ylab norasmiy paxta solig'i solinmoqda. Rasmiylar buni rasman inkor qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka ayni kunlarda O'zbekistonning turli viloyatlaridan yuborilgan 10 lab xabarga ko'ra, 2018-yilgi paxta terim mavsumi uchun davlat idorasida ishlovchilardan tortib, yakka tartibdagi xususiy tadbirkor va yirik korxonalargacha norasmiy paxta solig'i solinmoqda. Ozodlik surishtiruvi davomida aniqlanishicha, Andijon, Qashqadaryo, Jizzax va Toshkent viloyatlarida terim otryadlari tuzishga mas'ul idoralar tomonidan maktab yetakchilari uchun oyiga 400 ming so'm qilib belgilangan paxta solig'i miqdori, yakka tadbirkor 800 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mgacha, ikkita xizmatchisi borlar uchun esa 1 million 600 ming so'mgacha qilib belgilangan. Toshkent viloyatidagi tumanlardan biridan ozodlikka yuborilgan xabarga tuman soliq inspeksiyasi xodimi va tadbirkor o'rtasidagi o'zaro suhbat audiosi ilova qilingan. Bu audio yozuvda soliq inspektori yakka tadbirkordan paxtaga o'zi chiqmasligi uchun odam yollashga 1 million 200 ming so'm to'lashni so'raydi. Buyruq yoki tahdiddan ko'ra yolvorishga yaqin ohangda so'ralayotgan bu mablag' suhbatdan ayon bo'lishicha tadbirkorni o'z do'konini yopib, paxtaga chiqishdan olib qolish maqsadida bitta yollanma ishchiga bir oy uchun to'lanadigan puldir. Suhbatda tadbirkorning o'zi savdo kamayib ketgan bir paytda buncha pulni to'lash og'irlik qilishi, ikkita farzandini kontraktga o'qitayotgani va bunday o'lpondan ozod qilishni so'rab, soliqchiga zorlanishi eshitiladi. Bu audio yozuvni ozodlikka yuborgan toshkentlik tadbirkor, bu elga kelgan to'ymi? Tadbirkor o'z o'rniga pul to'lab paxtaga odam chiqarsin degan yangi qonun chiqdimi? Iltimos shunga izoh beringlar deb so'ragan. Bu murojaat ortidan Ozodlik Davlat soliq qo'mitasi axborot xizmati bilan bog'landi. Qo'mita rasmiysi paxta uchun na rasmiy va na norasmiy soliq mavjudligi, tadbirkordan o'z o'rniga odam chiqarish yoki pul berishni talab qilayotgan soliqchilar ustidan qo'mita yoki bosh prokuratura ishonch telefonlariga shikoyat qilish lozimligini bildirdi. Ozodlik o'z ustidan tadbirkorlar shikoyat qilgan Toshkent viloyati tumanlaridan birining soliq inspektori bilan bevosita bog'lanib, vaziyatni tushuntirishni so'radi. Haqiqatni aytgani uchun jazolanishdan cho'chigan bu rasmiy shaxsi sir qolish sharti bilan ozodlikka bor ahvolni tushuntirib berishga rozi bo'ldi. Bosh vazirning farmoyishi bor, viloyat hokimining farmoni bor. Rayonimizda 4 sektor bor. Hokim, prokuror, ichki ishlar boshlig'i va soliq inspeksiyasiga bo'lib berilgan. Shu sektorlarga 4000 kishilik terim otryadi tuzib, qo'shni tumanga yuborish topshirilgan. Soliq sektoriga 1000dan oshiq odam topish buyurildi. Har bitta otryadda 150 tadan terimchi bo'lish kerak. Meni otryad boshlig'i qilib qo'yishdi. Bir tomondan hech kimni majbur qilma, deydi. Boshqa tomondan 150 odamni qanday qilib bo'lsa ham topib paxtaga olib chiqasan, bo'lmasa ishingni topshir dedi. Qayerdan olaman buncha ko'ngillana? Tadbirkorga oldingi zamondagidek do'koningni yopib dalaga chiq deya olmayman. Do'kon yopilsa savdo to'xtaydi, demak soliq ham tushmaydi. Mening asosiy ishim davlat byudjetiga belgilangan soliq tushumlarini topshirish-ku axir. Shunga tadbirkorlarga yalinib yolvorib, vatan uchun, xalq uchun shu pulni beringlar. Men ham qutulay, sizlar ham qutulinglar shu davlat bosimidan, deb yuribman, dedi. Ozodlik bilan o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan suhbatlashgan Toshkent viloyati tumanlaridan birining soliq inspektori.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston internet narxini arzonlashtirish va O'zbek Telekom monopoliyasini bekor qilishni rejalashtirmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda 2020 yil 1 yanvargacha barcha provayderlar uchun xalqaro tarmoqlarga bevosita kirishni erkinlashtirish rejalashtirilmoqda. Bu foydalanuvchilarga internetdan foydalanish narxini pasaytirish imkonini beradi. Ayni paytda bu soha faqat O'zbek Telekom monopoliyasi hisoblanadi. Mahalliy nashrlarga ko'ra, Prezident axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligiga 2020 yil 1 yanvargacha barcha operatorlarga xalqaro kommunikatsiya tarmoqlariga bevosita ulanishni erkinlashtirish imkonini beradigan normativ huquqiy hujjatni tayyorlash vazifasini topshirdi. Bundan tashqari, O'zbekiston axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida xizmatlarning eksport ulushini 2021 yilga qadar umumiy hajmdan 4% oshirishni rejalashtirmoqda. Bu vaqtda davlat rahbarining tegishli farmoni ham qabul qilindi. Avvalroq Prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyev axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi faoliyatidan ko'ngli to'lmayotgani va bu borada vazirlik oldiga yangi vazifalarni qo'ygani haqida xabar bergan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabr kuni axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari tizimidagi ishlarni tahlil qilish, sohani jadal rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni belgilashga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazgan. Tarmoqqa investitsiya jalb qilish, xizmatlar va tayyor dasturiy mahsulotlarni eksport qilish ahvoli bizni umuman qoniqtirmaydi degan prezident vazirlik oldiga joriy yilda investitsiyalarni kamida 200 million dollarga, 2019 yilda esa investitsiyalar, ayniqsa to'g'ridan-to'g'ri sarmoyalar hajmini 500 million dollarga yetkazish vazifasini qo'ygan. Mirziyoyev bu sohada 2018 yil 19 fevralda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni imzolaganida. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, mavjud soha tarmoqlarining atigi 27% optik tolali, qolgani mis simli liniyalardan iborat ekani ortidan O'zbekistonda telefon va internet foydalanuvchilariga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati past bo'lib qolmoqda. Xorijiy tajribani chuqur o'rgangan holda mamlakatimizda axborot kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan 5 yillik milliy dasturni ishlab chiqish vazifasi qo'yildi, deyiladi prezident rasmiy saytida e'lon qilingan xabarda.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Shu yilning 24 sentyabrida O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rahbariyati va Rossiyadagi oliy o'quv yurtlarining bir guruh ekspertlar va vakillari o'rtasida O'zbekistondagi rus maktablari uchun o'qituvchilar tayyorlash masalasida muzokaralar o'tkazildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ta'kidlash joizki, O'zbekistonda hozirgi kunda o'qituvchilar yetishmaydi. Ayniqsa bu holat rus tilida ta'lim berilayotgan maktablarda sezilarli darajada. Xususan uchrashuvda Xalq ta'limi vazirligi o'zbekistonlik o'qituvchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha Rossiya oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish taklifini ilgari surdi, deyiladi O'zbekiston ta'lim idorasi rasmiy saytida. Rossatrudnichstvo tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Viktor Shulika har yili bir guruh o'zbekistonlik yoshlarni Rossiya oliy o'quv yurtlariga ta'lim olish uchun yuborishni taklif qilgani ham xabarda aks ettirildi. Biroq Ozodlik bilan suhbatda Viktor Shulika hech qaysi bir matbuot xizmatiga bu gaplarni gapirmagani va rus tilida dars beruvchi o'qituvchilarni tayyorlash masalasi yig'ilishda deyarli ko'tarilmaganini aytdi.
Я не давал интервью по этому поводу. Я это прочитал на главной странице узбекской. Я очень удивился. Этому вопросу вообще
Мен бу хақта Ўзбекистон нашрлардан бирида ўқиб, ўзим ҳайрон қолдим. Мен бу интервьюни бермаганман ва изоҳлаганим ҳам йўқ. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligida bu uchrashuv haqiqatdan bo'lib o'tdi, ammo u yerda bu masalaga mutlaqo e'tibor qaratilgani yo'q, dedi qat'iy ohangda Rossatrudnichstvo vakolatxonasi rahbari. 2018 yil boshidan buyon Rossiya axborot nashrlarida sobiq ittifoq respublikalarida rus tiliga bo'lgan e'tiborni oshirish masalasiga doir maqola va reportajlar ko'paygani sezildi. Ozodlik O'zbekistonda rus tilida ta'lim tarbiya bilan shug'ullanayotgan o'qituvchilar va mutaxassislar bilan bog'lanib, Rossiya mutaxassislari va O'zbekiston ta'lim vazirligi tomonidan kiritilayotgan bu taklifni izohlab berishni so'radi. 20 yildan ortiq vaqt rus tili va adabiyot fanidan Toshkent viloyatidagi maktab va kollejlarda o'qituvchilik qilgan Zafar bir necha yildan buyon Rossiyada qurilishda ishlayotganini aytadi. Hozirda rus tilida o'qitishga maktablarda talab kattaligi rost. Chunki rus sinflarida darslar yaxshiroq beriladi degan fikr ko'pchilik ota-onalarda o'rnashib qolgan. Ammo muammoning hammasi oylikka borib taqalayapti. Qaysi erkak maktabda ishlab ro'zg'orini tebrata oladi? Men maktabda 800 mingdan ko'proq maosh olardim. 100 dollar atrofida degani, dedi Zafar. O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlaridan biridagi rus tili o'qituvchisi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan boshqa suhbatdosh O'zbekistonning o'zida bu muammoni hal etish uchun barcha imkoniyatlar mavjud ekanini bildirdi. Menimcha o'qituvchilar bilan maktablarni ta'minlash masalasini biz o'zimiz hal eta olishga qurbimiz yetadi. Chunki O'zbekistonda uzoq yillar davomida rus tili va adabiyot mutaxassislarini tayyorlash bo'yicha ajoyib maktab yaratilgan. Mustaqillik davrlarida afsuski o'qituvchilik nufuzi juda pasayib ketdi. Vazirligimiz bizga ishonmasdan chetdan yordam so'rash ham bizga uyatdir, dedi o'qituvchi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.